Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi terapevtki, doktorici Katarini Možina. Dobar večer in dobrodošli.
Hvala lepa, dobro večer.
Torej, pred seboj imava vsaka svojo knjigo, Podedovane družinske travme, tak je naslov, kako nas oblikujejo vedenjski vzorci naših prednikov in kako jih prekinemo. To se sliši kot tak dober vademekum za vse tiste, ki recimo jih pestijo kakšne težave preteklosti, ampak bi najprej mi dve, Katarina Možina, definirali travmo. Kaj je travma?
Je travma že v samem izvoru besede, povede to neka rana, neka poškodba, torej nekaj hudega, kar se nam zgodi v življenju in potem zmanjša nek občutek varnosti. Zdaj, travma je to nek dogodek, ki se zgodi enkrat, ali se pa večkrat ponavlja, seveda večkrat, kot se ponovi, ne, večje so, ali pa hujše so posledice potem tudi.
Ampak vemo, da se v življenju dogajajo razno razne hude stvari, ampak vsem ne moremo reči travma. Se pravi, kaj ta travma ima, da ji rečemo, to pa je prav travmatično?
Ja, mora pustiti neke posledice. Ne, ponovadi so to posledice, ko se zgodi travma, ne, torej temu, čemu rečemo travma, se v bistvu neki delci spomina na ta dogodek shranijo naše nezavedno. To so lahko delci spomina neke besede, neke razdrobljene podobe, eni občutki. Dostkrat so to recimo kakšni občutki strahu, žalosti, groze, pač nekaj, kar je zelo težko in s čemer se je takrat težko soočiti in potem spravimo nekam za enkrat drugič. Po možnosti za nikoli.
Ja, po možnosti za hude čase.
Za hude.
Če se malce pohecamo. Ne? Torej, travme doživljamo lahko vsi ljudje in verjetno imamo tudi do neke mere izkušnje. Vsak zase ve, kaj je zanj tisto, kar reče, da je travmatično. Ali vi kot terapevtka imate izkušnje recimo z ljudmi, pri katerih lahko rečete, da določeni psihološki profili so pa bolj podvrženi recimo težjemu predelovanju težkih stvari?
Ja, več dejavnikov na to vpliva. Zdaj, težko bi govorila o psiholoških profilih, raje bi tako rekla, ko se zgodi travma, je odvisno, v kakšnih okoliščinah se zgodi, koliko podpore ima takrat človek, koliko ima že sam po sebi od malega naprej neke odpornosti. Tudi koliko ima ljudi okrog sebe, ki mu lahko so takrat v oporo. Skratka, težko je reči zdaj, kdo bo razvil več nekih škodljivih posledic, tudi znotraj družine lahko en otrok razvije hujšo, hujši odziv ima na travmatski dogodek, nekateri pa gre mimo njega, kot da skoraj ni bilo nič.
Zdaj, v podnaslovu te knjige je tudi to, kako predelovati oziroma, da pomislimo sploh na podedovane travme. Zdaj, tisti, ki imajo biologijo za neko osnovno vedo o dedovanju, ne, samo zamahnejo z roko in rečejo, ne, psiholoških stvari pa ne moreš tako podedovati, ampak tudi znanost zdaj govori drugače, kaj ne?
Ja, res je, ja. Torej, obstaja več vrst prenosa travme, ampak če začnem s tem, kar ste rekli zdaj na zadnje, raziskave zadnjih let, verjetno že kar desetletij, kažejo prav v to smer. Mislim, da so začeli raziskave predvsem pri potomcih žrtev holokausta, ko so ugotovili, da nosijo neke znake, ki jih niso mogli povezati z njihovimi predniki. Če ljudje recimo niso govorili, kaj se jim je dogajalo, njihovi potomci pa so vse eno nosili neke občutke, celo telesne senzacije, recimo, ne vem, so vohali zažgano meso, ne da bi vedeli, da so bili njihovi predniki recimo v koncentracijskem taborišču. Kako se pa to prenaša, o tem govori veda po imenu epigenetika, ki govori točno o tem, da nek stresni dogodek, nek travmatski dogodek povzroči spremembe v izražanju genov. In o tem govorijo številne raziskave oziroma to potrjujejo.
Ja, vi ste doktorirali iz tega, če mor ste rekli, epigenetika in to se mi zdi tako zanimivo področje, spoh za naš slovenski narod, a ne, ker vemo, da je veliko zamolčanega, potlačenega in tako naprej. Ali mislite po vašem vedenju, da lahko to vpliva, da nima na profil, psihološki profil tudi celega naroda?
Ja, zdaj govorimo o kolektivni travmi. Zdaj, mogoče bi vas malo popravila, jaz nisem doktorirala iz epigenetike, ampak sem se ukvarjala nasplošno z medgeneracijskim prenosom travmatskih in tudi izkušen preživetja. Tako da samo področje epigenetike meni ni tako podrobnosti znano. Sicer pa, ja, to, kar govoriva zdaj, je, se pravi, kako se prenašajo vzorci na ravni neke družbe. Ja, seveda, kadar se zgodi nek travmatski dogodek, o katerem, ne vem, se verjetno ne obstaja neka uradna narativa, se pravi, da ljudje o tem ne govorijo javno, se povezujejo mogoče znotraj manjših skupin tudi bolj naskrito, seveda to poveča možnosti, da iz tega potem nastane skupnostna travma. In še nekaj drugih dejavnikov seveda na to vpliva, ampak ja, možno je, da se travma izraža na ravni celotnega, bova pa rekli vsej v veliki meri enega naroda.
Uh-huh. Kaj vas je pritegnilo k temu študiju? Kako to, da vas je to začelo tako zanimati, da ste kar nekaj svojega življenja posvetili? Ne? Za doktorat je že treba nekaj sedeti pri knjigah in pisati.
Ja, pri knjigah še več bi pa rekla, da ker sem jaz pač že pred tem delala v psihoterapevtski praksi, so me seveda pritegnile zgodbe ljudi, ne nazadnje tudi moja lastna oziroma zgodbe mojih bližnjih, o tem, kako včasih ne razumemo, kaj se nam dogaja. Nosimo neke občutke, prej sem omenila občutke recimo strahu, žalosti, ki ne ustreza temu, kar mi doživljamo v našem življenju. In me je zanimalo seveda, zakaj čutimo, kot čutimo. Odkot to? Vedela sem že, da obstaja možnost, da se prenašajo bomo rekli travme oziroma neki občutki. Torej, če je epigenetika nova veda, se pa že dolgo ve, da se preko, ne vem, vedenskih vzorcev ali pa preko vzorcev vzgoje nekatere stvari prenašajo staršev na otroke. In seveda je mene začelo zanimati, kaj sem jaz sama prinesla od svojih staršev oziroma dobila in podobno se je dogajalo v terapevtskih zgodbah, kaj je to, kar klienti mogoče dedujejo, ni pa njihovo izvorno.
Uh-huh. Ali lahko človek pri tem početju sam sebi postavi diagnozo?
Oh, ja, vedno si lahko postavimo diagnozo, ne? Že če beremo eno knjigo, mogoče malo bolj psihološko, verjetno, če smo malo nagnjeni k temu, bomo najdeli kar velik diagnoz zase. Znano je recimo, da študenti drugega letnika medicine, ko študirajo na empatofiziologijo, nekaj takega, da kar velik diagnoz razvijajo skozi leto. Ampak konc koncev, kaj nam te diagnoze pomagajo? Lahko nas seveda omejijo, si rečemo, ni mi moč pomagati, ali pa nam pomaga k temu, da rečem, aha, vidim, da je tukaj neko moje šibko področje, zanima me več, v smislu rada bi več razumela, z namenom, da bom potem tudi videla, lahko kaj od tega dam na stran in kaj se pa mogoče tudi ne da.
Ja, zdaj preveč ne smete govoriti, a ne, da lahko človek sam sebi postavlja diagnoze, ker sicer bi terapevti ostali brez dela.
Mislim, da se ni zabati. Eno si je postaviti diagnozo, drugo je pa potem razreševati svoje težave.
No, tukaj smo pa zdaj na tem področju, o čemer bi rada še kaj rekla. Uh-huh. Ko pride človek v stisko in ne vidi nekako izhoda, si najde psihoterapevta, kakšna je pravzaprav vloga psihoterapevta, da samo posluša ali tudi usmerja nekako človeka, ki mu zaupa?
Poslušanje je sigurno ena glavnih stvari. Žal je tudi v zadnjem času tako, da smo ljudje zelo osameni postali, se pravi, da imamo zelo malo časa, da drugega zares zbrano, fokusirano, dlje časa poslušamo. To je ena stvar. Drugo je pa potem seveda, da jaz kot psihoterapevtka lahko slišim v njegovi zgodbi tudi to, kar sam mogoče še ne sliša ali pa se ne zaveda. To so mogoče neki občutki, o katerih sem govorila, neki vzorci vedenja, mišljenja, čustvovanja, zaradi katerih se zataknemo lahko. In pomagam potem človeku, da najprej sploh razume, kaj se mu dogaja, da vidi, v kaj se je, tako kot sem rekla, zataknil, oziroma kaj je to, kar ves čas ponavlja in ne pride ven iz tega. In potem tudi pomagam, ko enkrat razume, kaj se dogaja, da mogoče skupaj iščeva drugačne načine odzivanja in vedenja in čustvovanja.
Koliko časa pa trajajo te stvari, preden človek lahko zamenja vzorec oziroma si nekako pomaga iz travme?
Ponavadi jaz s svojim klientom na to govorim tako, če je nek vzorec nastajal 30, 40, 50 let, najbrž ne bo, to ne pomeni, da ga bo tudi toliko časa razreševal, ampak pomeni samo, bodimo potrpežljivi in prijazni do sebe, verjetno traja, bom rekla, nekaj mesecev do nekaj let. Seveda je pa zelo odvisno od motivacije klienta, od tega, koliko vidi smisel v tem. Nekateri pač ne rabijo tega oziroma način, kako živijo in kako oblikujejo odnose, je nekaj, kar jim daje neko varnost, čeprav je lahko disfunkcionalno in si rečejo, to je to in takole lahko živim do konca leta in se da. In lahko tudi čist dobro živijo s tem.
Zdaj, če greva nazaj na knjigo, ki jo predstavljava, to je Mark Volin, avtor knjige Podedovane družinske travme. Kaj vam je ta knjiga dala, vam osebno?
Jaz sem na to knjigo naletela proti zaključevanju svojega doktorata in sem si rekla, če bi jaz prej to knjigo dobila v roke, verjetno sploh ne bi šla dela doktorata, ker je tukaj krasen povzetek tega, s čemer sem se jaz ukvarjala. Se pravi, dala mi je na nek način neko potrditev, da to, do česar sem sama prihajala preko intervjujev, preko branja, raziskovanja, da dejansko je to tema, ki je aktualna, ki je zanimiva. Vidim, kakšen je odziv na to knjigo, ko smo to knjigo predstavljali na knjižnem sejmu pred kratkim, je bilo še po predstavitvi zares veliko vprašanj, veliko ljudi je prišlo do nas, do teh, ki smo predstavljali s svojimi zgodbami, z željo, da bi razumeli, kaj se dogaja. Tako da ta knjiga tudi meni pomagala razumeti pravzaprav, kaj se dogaja. Ne, druga polovica knjige je prav namenjena temu, da mogoče sami pogledamo v svojo družinsko zgodovino s pomočjo nekih vprašanj, nekih smernic in vidimo, kaj je to, kar sami nosimo iz svojih družin.
Vemo, da je s to preteklostjo tako, a ne, da se človek lahko zatakne v nekem obdobju in ne vidi izhoda, tudi če hodi na terapije, nekako tega ne more predelati. Ali vi iz vaše terapevtske prakse lahko rečete, da obstajajo primeri, ki jim ni pomoči, ali vedno pomoč se najde, če se najde tudi volja?
Že če samo človek pride v terapijo, je to ponavadi ne samo dober znak, ampak tudi, bom rekla, dobra... poveča si možnosti, da dejansko kaj spremeni, ker ta namera, ja, ne vem, kako bi temu rekla, drugače ta trenutek, že vpliva na to, kako bo delal sabo v naslednjih mesecih ali letih. Tako da, če človek pride v terapijo, je večinoma možno vsaj nekaj narest. Ne delamo čudežev. Ne pomeni, da bo zdaj po končanem terapevtskem procesu to drug človek, ki bo vzpostavljal odlične, krasne odnose, če prej tega ni počel, ampak bo mogoče bolj zavestno in bolj v stiku s tem, kje so mogoče njegove šibke strani, pa predvsem, kje so njegove močne točke, da bo s tem potem vstopal v neke nove odločitve, odnose in tako naprej. Tako da ja, pri vsakem, ki je motiviran, ki želi nekaj spremeniti, se da marsikaj.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Podedovane družinske travme, avtor je Mark Volin. Ali, doktorica Katarina Možina, ste avtorja poznali že prej, ste ga, potem ko ste prebrali knjigo, kaj pobliže spoznali, da bi ga malce predstavili tudi našim poslušalcem?
Prej ga nisem poznala, na to knjigo sem res naletela zelo po naključju. Kasneje pa se da me je začelo zanimati, vem, da je to ameriški psiholog, ki ima tudi svoj inštitut, zdaj ne vem točno, kako se imenuje. In seveda sem začela se raziskovati, ker me zanima tudi še nadaljna izobraževanja pri njem, sem si že malo pogledala. Sicer je pa to človek, ki dela z družinami, z več generacijami družin, predava ravno z namenom, da bi ta tema še bolj prišla v zavest ljudi.
Se pravi, če prav razumem, moramo tudi sebe doživljati kot nekoga, ki ima neko širšo družino, se pravi, ne nikoli kot samo posameznika.
Ja, vedno pravzaprav. Ljudje smo odnosna bitja. Rodili smo se v odnos, odraščali smo v odnosih, vzpostavljamo odnose in nosimo sabo svojo družino, če se tega zavedamo ali ne, če to želimo ali ne. Največkrat bi ne seveda rekli, prekinem stike, ne obstajajo. Tako da to, kako smo odraščali, zelo vpliva na to, kakšne odločitve sprejmamo, v kakšne odnose vstopamo, kako ravnamo sami sabo, kakšna prepričanja o sebi in o drugih nosimo v ta svet.
Uh-huh. Ko ste rekli zdaj tako lepo, ne, da včasih bi pa najrajši prekinili, zaprli vsa vrata, ampak vemo, da so to stvari, ki potem vedno nekako vrnejo udarec, ne, kot bumerang se nekaj potem zaleti v nas, čeprej ne, potem, ko se rešujejo vprašanja, kakšne dediščine in tako naprej. In kako žalostno je pravzaprav, ne, da neke materialne stvari lahko čisto skrhajo naše odnose. Imate morda kakšen praktičen na svet, zdaj, če poslušajo naši poslušalci in si mislijo, je res, kako to zelo drži in kako žalostno je to.
Ja, ponavadi, prej sem omenila prepričanja, ne? Ponavadi je tisto, kar ne zdrži stran oziroma zaradi česar vzdržujemo ne stik, so ravno neka prepričanja o drugih, o tem, kakšni so, kaj mi želijo, kaj razmišljajo. Zelo malo, ko smo pripravljeni dejansko stopiti do ljudi ali pa videti, zakaj, kakšna so v resnici ta prepričanja, ki jih imamo od drugih in zakaj pravzaprav vzdržujemo to in kaj tudi te ljudje doživljajo. Dostkrat uporabljamo eno besedo ranljivost v psihoterapiji. Se pravi, da si dovolimo biti ranljivi, to pomeni, da malo odložimo to svojo masko trdnosti, prepričanja, da jaz moram vse in reče, mogoče pa marsiče se ne razumem. In grem do teh svojih družinskih članov, ali so to starši, ali so sorojenci, stari starši in si rečem, ok, zanima me, kaj je ta človek doživel, da ravna tako, kot ravna danes. In če sem pripravljena to videti, lahko to marsiče spremeni tudi v mojem pogledu, na mojih prepričanjih na to, kaj se pravzaprav dogaja v moji družini in zakaj se nekateri tako uklepajo dediščine, zakaj se nekateri tako uklepajo nekih starih zamer, ker za vsem tem je nek smisel, je nek preživetveni vzorec.
Uh-huh. Ampak za tango morata biti vedno dva, ne? In ja. V družinah, kjer nas je več, jih mora biti še več za ta ples.
Ja.
In včasih se zgodi, da je pa človek vseeno ostane sam, ranljiv in bi hotel spremeniti pa vendarle ne gre. Kaj bi vi svetovali recimo v takem primeru?
Torej, v primeru, ko se počutimo osamljene, omenili ste, da ja, za ples sta vedno vsaj dva. Mogoče najprej pogledati na to, kaj je zdaj ta moj del koreografije. Kaj je to, kakšen je moj ritem, moji plesni koraki, a je tukaj nekaj, kar lahko jaz tudi mogoče popravim, zato da bom mogoče popravila ta odnos. Tukaj se začne, ker vsak, jaz rečem, vsak je prijah meni v terapijo, nosi neko odgovornost, da nekaj spremeni, če se seveda motiviran. Vedno imamo v terapiji tudi družino, tudi če se ne sedi tam. Ali pa, ja, recimo družino, če govorimo o družini. In rečem, ja, ti zdaj tukaj slišiš oziroma začneš razumeti, kaj se dogaja preko najinega pogovora, in kaj boš zdaj s tem naredil, naredila, je pa na tebi, ampak ne moreš se delati, da tega ne veš. Tako da s to odgovornostjo, kaj je moj prispevek k temu družinskemu plesu, lahko marsikaj spremenimo.
Ja, če drugega ne, sebi nekako omogočiš boljše življenje.
Absolutno sebi, točno to. Recimo, ko imamo v terapiji par, ne, in si reče ta, oziroma prije tako je znamenom, da bo seveda drugi nekaj spremenil. In imate tudi veliko, veliko idej o tem, kaj bi drugi lahko spremenil. In rečem tako, ok, najprej ne, lahko delaš samo sabo, torej spreminjaš samo sebe, seveda s tem, ko razumeš drugega, boš lažje tudi razumel sebe. Če se drugi ne želi spremeniti, še vedno je nekaj, kar odneseš sam. In dokler si v odnosu, je to kot nek poligon. Ne? nekdo, torej drugi ti ponuja že sam s tem, ko je, samo s tem, ko je prisoten, tudi če nič ne dela, ti ponuja možnost, da ti razvijaš neke drugačne vzorce ob tem, ko vidiš, kako se drugi odzivam, kako se jaz odzivam.
Ja, v odnosih naj bi bilo tako, a ne, da bi človek sebi in drugemu omogočal rast. Ljudje se kar naprej spreminjamo, upamo, da rastemo in postajamo boljši ljudje, sploh tisti, ki so verni, je to tako ali tako domača naloga za vse. Ampak včasih se pa v odnosih nekako zataknemo in pridemo do spoznanja, da na drugi strani je nekdo, ki nam te rasti več ne omogoča. Kako vi svetujete ljudem, do katere točke ustrajati?
To je kar težko vprašanje pravzaprav. Ustrajati do točke, ko se ali odnos popravi, ali pa imam občutek, da je vsak odnajo, ali pa se ne, vsak lahko zase pravzaprav govori, da sem zacelil nekatere rane pri sebi in kljub temu ne moreva povezati. Zdaj, kdaj zacelimo rane, je seveda, to je zelo subjektivno vprašanje, ampak nek občutek je, vem zakaj so nastale rane v odnosu, ali zaradi tega odnosa, ali zaradi tega, kar je današnja tema, tudi rane, ki smo jih prinesli svojih družin. In ko lahko razumem, kaj so te rane, sem jih pripravljen pogledati, iti skozi njih, jih celiti, kar pomeniti skozi bolečino, verjetno bo o tem še kaj govorili. Ko to naredim in kljub temu čutim, da odnos se ne more zaceliti, takrat verjetno rečemo, da mogoče je pa to dosežena kapaciteta tega odnosa.
Ne gre drugače kot skozi bolečino, kot ste zdaj omenili, a ne, da boli. Ampak vseeno bolje, da boli in se celi, kot da dolgo nič ne boli, a ne, potem pa se na koncu vseeno zgodi tragedija, razsulo lahko tudi.
To, da je bolečina del zdravljenja, to je nekaj, kar je naravno. Če nam nekdo umre od bližnjih, smo žalostni. In če se tej žalosti ne upiramo, se pravi, si jo dovolimo, gremo skozi celoten proces žalovanja, se potem tudi ta nekje zaključi in lahko nekako osvobojeni teh težkih občutkov živimo naprej, nadaljujemo življenjem. Če je ta žalost ali kjerakoli druga bolečina prehuda, da jo odrinemo, takrat pa pač tli nekje v nas in mi se takrat zataknemo in prekinemo ta naravni proces zdravljenja. In potem se to vedno znova vrača. Se pravi, vsakič, ko se zgodi nek dogodek, ki vse malo spominja na ta stresni, travmatični dogodek, bomo mi podoživeli enake občutke, kot smo jih takrat. Ker to bomo ponavljali toliko časa, dokler se ne zaceli. In če tega ne naredi ena generacija, bo naslednja generacija. Se pravi, bo naslednja generacija se lahko odzivala v nekih stresnih okoliščih na način, kot se je pravzaprav tista izvorna generacija odzivala. Oziroma bi se morala odzivati.
Ja. Pravite o žalovanju, ne? Nekje sem slišala, da ženske veliko lažje jočemo. A ne?
Tudi moški jočejo, mogoče redkeje, ampak mogoče ženske lažje si dovolimo čustvo žalosti, si pa teže dovolimo jezo, recimo, medtem ko moški pa se lažje jezijo in včasih bi bilo, ne, vidim, da doskrat se ženske zataknemo ravno tem, da ne znamo reči ne oziroma postaviti meje, za kar je potrebno, da začutimo, da nas nekaj jezi. In ker smo seveda vzgojene, tako da najraj jokamo, namesto da bi se jezile, in fantje so bili verjetno obratno, če malo stereotipizirava, potem imamo prepoved pa
ja,
še to.
Zdaj bi pa za vse tiste može, ki zdaj poslušajo in se jezijo in za vse žene, ki se jočejo, povedali pa judovski pregovor, ne, da Bog šteje ženske solze. Torej, previdno.
Lepo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Podedovane družinske travme. Doktorica Katarina Možina je z nami v studiju. Nekaj sva že povedali o tem, kako to gre, a ne, da imamo v bistvu v svojih genih generacije za veliko rodov nazaj, a ne, in nismo tukaj samo mi, ki trpimo, čeprav seveda smo, ta jaz je samo jaz, ki me boli. Ampak, ali je mogoče, da recimo spoznaš družinsko deblo in potem vidiš, da je bilo nekaj hudo narobe, recimo koncentracijsko taborišče in tako naprej, In si rečeš, aha, jaz nosim zdaj to bolečino, neke smrti v plinski celici, jaz nikakor ne morem splavati na zeleno vejo, ker tega ne morem predelati in živiš tako na obrobju samega sebe nekje. Je možen tak izgovor?
To je eno zelo močno prepričanje, da se ne da. Seveda je možen in veliko ljudi se tega oklepa. Pa niti ni treba, da greva zdaj v drugo svetovno, oziroma v koncentracijska taborišča. Se imamo v Sloveniji veliko dobrih primerov tega, kako kakšne krivice so se ljudem zgodile in to je bila recimo moja tema doktorske naloge, kako so ljudje preživeli ali pa ne preživeli oziroma se zataknili v travmo, ki so jo doživeli njihovi predniki med drugo svetovno vojno. Predvsem sem jaz se ukvarjala z žrtvami komunističnega nasilja in njihovimi družinami oziroma potomci. In je bilo seveda družine, ki so bile pripravljene govoriti z mano, so bile večinoma tiste, ki so se zavedale tega, kaj se je dogajalo in so bile tudi pripravljene s tem nekaj narediti. Se pravi, so nekako delale korake ven iz travme. Bi lahko rekla, da niso spadali v tisti del populacije, ki pravi, nič se ne da, krivica se nam je zgodila in zdaj bomo ostali tukaj. Zdaj, lahko mogoče še malo primam to vašo temo pri ljudeh, ki to naredijo. Se pravi, rečejo, jaz sem žrtev ali seveda svoje travme ali pa travme mojih prednikov. In v Sloveniji imamo kar nekaj teh primerov, ne, kot zgodila se je mojim starim staršem, se je zgodila ta krivica, po krivici so bili zaprti, ubiti, karkoli pač oziroma mučeni. In jaz nosim naprej to krivico in jezo na sistem, na tiste, ki so seveda pripadniki teh storilcev oziroma potomci teh storilcev in kar ne morem ven iz te svoje jeze. In pri takih ljudeh seveda potomci nosijo kar velik te podedovane travme, včasih rečemo temu sekundarna posttraumatska stresna motnja, več imenja, no, ampak to so ljudje, ki seveda ostajajo ujeti občutke depresije, anksioznosti, tudi kakšnih nočnih mor in ostajajo ujeti kot žrtve. Uh-huh. Potem imamo pa na drugi strani ljudi, ki pa so rekli, ja, moji starši so doživeli strašno krivico, ampak jaz želim nadaljevati svoje življenje, ker tudi njihovi starši, tisti, ki so preživeli, so se mogoče celo vrnili iz zaporov ali pa so seveda preživeli, ker so preživeli ob tem, da so ubili mogoče njihove zakonske partnerje, starše, ostale sorodnike, ampak so kljub temu iskali neke možnosti, kako živeti naprej. Zdaj smo že na področju nekega koncepta, ne vem, če ste že slišali, za potravmatska rast. In ta koncept govori o tem, da lahko ljudje po tem, ko so doživeli tudi zelo hudo travmatsko izkušnjo, okrepijo določene vidike življenja. Se pravi, dobijo občutek neke večje osebne moči, razvijajo večjo hvaleznost za življenje, vidik duhovnosti je zelo pomemben, ne, duhovnost postane za njih bolj pomembna, potem se lažje povezujejo v neke odnose oziroma so jim bolj pomembni odnosi. Ta koncept pa oziroma potravmatska rast pa se ne zgodi sama po sebi, že samo zato, ker se zgodi travma, ampak je posledica zelo zavestne in zelo, bom rekla, tudi včasih trdega dela po travmi, da se izkopljem ven.
Ja, omenili ste komunistične zločine. Se mi zdi, da v Sloveniji je to še vedno tabu tema, kljub temu, da vemo že, da je več kot 600 morišč po vsej državi, da imamo zdaj že nekaj let v Kočevskem rogu to slovesnost, ampak tam videvamo tako ali tako ene in iste obraze. No, država na tem področju ni naredila še vsega, kar bi moralo, kar je bilo izkopanih, žrtev jih je bilo izkopanih, zato ker so svojci gnali tako daleč in verjamem, da so prišli tudi do potravmatske rasti. Zakaj po vašem mnenju je to pri nas še vedno tabu?
Ja, lahko je, zdaj ugibam. Ne?
Ja, ugibajva.
Ja, ena od možnosti je tudi to seveda, da se določen del populacije ne želi srečati s tem. Nam nekako ustreza, kar je sicer malo kruto slišati, da vzdržujemo to razdvojenost. Da ostajamo vsako svoje zgodbe, želimo kot da bi želeli, da se popravijo krivice, ki so se zgodile našim starim staršem, verjetno zdaj že govoriva za nekaterem mogoče staršem ali pa tudi tisti, ki so živi še, da se njim. Te krivice so pa lahko seveda ali to, da so bili moji starši žrtve komunističnega režima, ali pa krivica, da se obtožuje, da so moji starši storili nekaj tako groznega. In kot da bi... In tukaj pa že govoriva evo, o medgeneracijski travmi, zato ker se ljudje, ki so žrtve te medgeneracijske travme, bom rekla žrtve, ker so ujeti v to, eden od znakov je ravno to, da se pretirano identificirajo s svojim z statusom svojih prednikov, se pravi statusom ali žrtve ali storilca. In moram, kot da bi želel biti na nek način lojalen svojemu verjetno že pokojnemu predniku, ravno s tem, da peljem naprej njegovo identiteto.
Lahko se človek pravzaprav zatakne tudi v tem, kaj ne?
Seveda. Zelo hudo se lahko zatakne v tem. Če malo se sam tega dotaknemo, kako recimo nosimo travme svojih prednikov. Eno je ravno to, kar sem rekla, da se pretirano identificiramo statusom svojega starega oziroma prednika, a je to status žrtva ali status storilca. In to vpliva seveda tudi na oblikovanje naše identitete. Kdo sem pravzaprav jaz? In ker ste sva prej se vprašali, zakaj smo še vedno to zatakljeni, mogoče ravno zato, ker se kar ne upamo spustiti tega in si reči, ok, kdo pa sem jaz, kako pa lahko jaz peljem svoje življenje, a se lahko jaz odločim, da pustim življenje svojega starša ob strani, vzamem to, kar me je oblikovalo, sem hvaležna za to in potem rečem, ok, kaj pa to, kako bi pa jaz želela drugače živeti.
Vi v vaši terapevtski praksi prav gotovo, ko pride nekdo k vam in slika okoliščine svojega življenja na način, da sebe prikazuje kot žrtev, verjetno imate veliko receptov, kako iz tega, ker biti žrtev je na neki način kar cona udobja.
Točno to in cona udobja. Zaradi te cona udobja seveda marsikdo ne bo nič naredil. So pa potem ljudje, ki pridejo v terapijo, ki rečejo, da cona udobja ok, že v redu, ampak da mi pa občutek, kot da nisem popolnoma živa ali pa živ. In to so ljudje, ki potem rečejo, kako bi prinesla v življenje več živosti, kar bi v recimo v kontekstu tega, kar govoriva danes, kar bi pomenilo, kako lahko živim svoje življenje in ne življenje svojih prednikov.
Zdaj pa, če pogledava tako z enega drona dol na vso zadevo, a ne? Je bilo leto 45, ko so se dogajale hude stvari in takrat seveda ljudem, ki so pobili svojce, ki niso mogli odžalovati izgube bližnjih in niso niti vedeli, da obstaja, ne vem, tudi kakšna podedovana družinska travma, sploh niso mogli žalovati te trenutne travme, ki se jim je dogajala, pa so vseeno preživeli. Se sprašujem, ali smo danes res, ne vem, razvili neko super občutljivost, ali so bili takrat ljudje manj občutljivi in so živeli, ker je bilo treba pač preživeti in delati in to puščati ob strani. Kako je s tem?
Ti ljudje so imeli nekaj zelo pomembnega, kar danes primankuje in to je skupnost. To so ljudje, ki so se povezovali ali znotraj družin, torej družine so bile večje, znotraj vaške skupnosti ali katerekoli verske skupnosti. In ta občutek skupnosti je bil zelo močan. Znotraj te skupnosti so si lahko delili zgodbe, lahko so se podpirali že samo s tem, da so razumeli, da si delijo neko izkušnjo. Danes pa, ko postajamo čedalje bolj individualizirana družba, pa seveda ta del manjka. In tudi včasih ljudje niso imeli psihoterapije, pravzaprav niso niti vedeli, kaj se jim dogaja. Ampak so mogoče pa našli še kaj drugega. To drugo je bilo mogoče, ne vem, delo na kmetiji, sprehodi v naravi. Včeraj sem poslušala ravno en podcast z potomko staršev, ki sta preživela holokaust. In je rekla, moja mama je imela to, čemur danes rečemo wellness. In sicer njena mama je bila potem profesorica na eni univerzi v Ameriki, kamor so se preselili in je imela ves čas te sindrome posttraumatske stresne motnje, se pravi nočne more, tudi čez dan veliko nekih anksioznih motenj. In je zato s tem namenom, da bo seveda temu so takrat rekli, da ima šibke živce oziroma nekako smo že rekli, da je živčna,
histerična,
ja. Mogoče ne ravno histerična, ampak ja, da ima slabe, tako je, ima slabe živce in v ta namen so jo vsako leto poslali za, mislim, da 14 dni v neke terme, toplice, kjer je ona imela seveda potem svojo terapijo, kjer se je umirila, hodila na sprehode, plavala in to je nekaj. In se pravi, vsak človek je lahko našel nekaj, s čemer si je lahko pomagal.
Uh-huh. Včasih tudi ni bilo možnosti, a ne, da bi na klik dobili profesorje, avtorje knjig, podcaste, pogovore, intervjuje. Pa me zanima, koliko vam pomaga to, da lahko na spletu spremljate tudi iz tujine, saj Slovenija ni otoček, a ne, osamljen. Koliko vam to pomaga, no, da to spremljate, da ste na tekočem?
Meni osebno zelo. Ja, ravno tako, kot ste rekli, nismo osamljeno toček, to, da vidim, da se tudi ljudje, drugi ljudje, recimo bom govorila zdaj kot posameznik, ne kot strokovnjakinja, da vidim, da se tudi drugim ljudem dogajajo podobne stvari. Recimo ravno ta primer, o katerem sem prej govorila, ta ameriška, ona je pravzaprav terapevtka, družinska terapevtka, potem seveda tudi zaradi svoje zgodbe postala in je povedala en zanimiv primer, v katerem sem zelo sebe našla, je rekla, vsakič, ko sem jaz sprejela neko odločitev, sem morala to odločitev sprejeti zase in za mamo. Se pravi, morala sem imeti zaupanje v to, da bom zmogla in morala sem imeti zaupanje za mami in strah, da ne bom zmogla. Ne, mama je vedno dala ta sporočila, a si res prepričana, da zmoreš. In je rekla, dokler nisem jaz začela razumeti, kako jaz upravljam neko dvojno nalogo. In to je bila tudi moja zgodba mame, ki je bila rojena maja 45, oče se še ni vrnil iz partizano, tudi niso vedela, se bo vrnil. In je seveda, si predstavljam, da se je rodila v en ogromen strah. In je verjetno tudi mama se sprašovala, a bo ta njen otrok, se pravi moja mama, preživela, kako bojo preživeli, ni bila prvi otrok, bila je peti. Jaz sem zelo podobno doživljala, vsakič, ko sem nekam odšla, ne vem, na potovanje ali pa se samo odločila za študij, a si ti zihar, da je tole zate, da boš zmogla. Pa če ne bom, pa kaj pol, ampak jaz takrat nisem mogla tako razmišljati.
Se pravi, da če mame to vemo, a ne, da svojim otrokom lahko z besedami damo pa eno gotovost, pa ene boljše potovalke, kot smo jih dobili sami, ko to ozavestimo, če ozavestimo, kaj pravite na to?
Absolutno. Torej, nihče od nas ni prišel iz družine prav cel, tako, neranjen. Se pravi, vsi smo dobili neka sporočila, prepričanja od svojih mam, ki jih danes nosimo. V tej knjigi avtor govori o jedrnem jeziku. Se pravi, o nekih stvarih, ki jih govorimo sami sebi, ko se znajdemo v stresni situaciji. Recimo, če naštejem nekaj takih. En občutek je, v trenutku lahko vse zgine, ne vem, koliko časa bom še tole imela, moram zdaj se oklepati nekatere stvari. Nisem dovolj, ne vem, dobra, ustrezna. Naredila sem nekaj, sigurno sem naredila nekaj slabega, ni možno, da nisem vsaj nekaj prispevala k temu. Zahtevna sem, mene je težko metrati, ne spadam zraven. To so vsa neka močna prepričanja, ki so nam jih priučili. In po drugi strani pa seveda smo dobili pa tudi sporočila od svojih mam in če smo imeli srečo, smo dobili več teh sporočil, da smo dovolj, da nekih podpornih sporočil, da lahko uspemo, da zmoremo, da seveda ni lahko, ampak da imamo moči. Tako da starši s tem, ko oblikujejo za nas neko pozitivno spodbujajoče okolje in so lahko naravnani tudi na naše in zmorejo naše strahove, žalost, jezo, taki starši nam potem lahko dajo dovolj varno okolje, da se tudi te medgeneracijske travme počasi ustavijo in zacelijo.
Uh-huh. Ta terapevtka, ki ste jo omenjali, pa se mi zdi tako posrečeno, ko ste rekli, da je vedno morala imeti dvojno dozo moči, ne? Najprej zase in potem še za mamin strah.
Tako.
Zdaj me pa zanima, recimo, da če so mame take, da ne nehno spodkopavajo otroka in hočejo, da se do kosti nalezeš tega, ali boš zmogel, saj nisi dovolj dobra in tako naprej. Ali to lahko ne pripelje je to do izredno konfliktnega odnosa do staršev, do mame recimo?
Seveda. neka naravna reakcija bi bila potem, ko odrastem, da prekinem stike z mamo. Da rečem, zakaj bi se vedno znova vračala v to toksično okolje, kjer bom poslušala o sebi take stvari. Ampak kaj s tem naredimo? Ne srečamo se dejansko s bolečino tega, jo samo odrinemo in potem se s tem sooča naša hči ali pa naš sin. In če mogoče se bo čez 20-30 let on spraševal podobno, ali naj sploh še hodim k tej mami in obisk, ali naj prekinem stike z njo. Mogoče malo posplošujem. Kaj je pa druga pot? Druga pot je pa, kar smo danes že omenili, da pa si rečem, rada bi razumela, zakaj je bila moja mama tako slaba mama, kot jo doživljam, zakaj ni zmogla biti bolj podporna, zakaj mi je vnesla vse te strahove, ta prepričanja, da sem slaba, da nisem dovolj in tako naprej. In če sem pripravljena pogledati njeno zgodbo in razumeti, prej sem enostavko menila zgodbo moje mame, meni je bilo zelo pomembno razumeti, odkot so bili ti njeni strahovi. In ko sem začela razumeti, kako so njo, v kakšno okolje se je ona rodila, kaj je doživljala njena mama ob tem, ko se je ona rojevala oziroma si pripravljala, da pride na ta svet, kako so potem, zakaj so njo, ker je bila pač peti otrok in ko so odhajali delati kmetijo, so njo zaprli na gank, ne? To je bil ta balkon hiš, zato, da se je tam pač, da ne bi nikamor šla in je bilo tudi varno, bolj varno zunaj kot notre hiše in moja mama je cele ure ostala seveda na tem ganku sama in jaz sem potem lahko začela razumeti, koliko je bilo njej ene osamljenosti ali pa občutka, da ne spada zraven, ne? Zakaj nje niso mogli sabo vzeti. In ko sem jaz začela razumeti, kakšne občutke je ona nosila od malega, sem lahko tudi razumela, zakaj ni zmogla mogoče drugače ravnati do mene. Ali pa zakaj so jo trigirale kakšne moje stvari, kjer so se vzbudili njeni občutki strahu ali pa nezadostnosti. In pa sem začela tudi razumeti, ok, če je to od moje mame, to pomeni, da mogoče jaz tega več narabim danes in lahko začnem izbirati drugačne odzive, če nočem, da bo moja hči se s tem ukvarjala čez nekaj let.
Ampak to recimo zahteva od tega srednjega člena, ne? Veliko volje, potrpežljivosti, znanja, radovednosti in ne vem česa še.
Vse to slišati je veliko mogoče. Za začetek je dovolj pripravljenost, da me sploh zanima družinsko drevo, ste preomenili. Veliko ljudi se čistko iz neke radovednosti loti družinskega drevesa. Me zanima, kdo so bili moji predniki, ampak ko enkrat vidim, kdo so bili, me mogoče tudi zanima, kako so živeli. In sploh, kadar se ujamemo v neke take težke občutke do svojih staršev, je še toliko bolj smiselno pogledati v svoje družinsko drevo. Za začetek me lahko žene samo radovednost. Potem pa seveda, ko začnemo odkrivati zgodbe in občutke, ki so zatem, pa postane težko in takrat pa je potrebna ustrajnost in potrpežljivost in predvsej ponižnosti, da lahko malo sebe dam na stran in vstopim v zgodbo v svet svojega starša ali pa starega starša.
Ja, zdaj smo načeli take teme in verjamem, da so naši poslušalci nekako potegnjeni v to poslušanje, da bodo morda v roke vzeli tudi knjigo. Vsi dobri terapevti ste danes precej zasedeni, pa vseeno me zanima, ali imate že kakšno prosto mesto, kam naši poslušalci lahko pokličejo, pa povejte, koliko ste zasedeni in koliko ne, da ne bodo zaston klicali.
Ja. Jaz sem nažalost ali pa nesreča kar precej zasedena, ker poleg psihoterapevtskega dela delam še študenti na fakulteti za psihoterapijo, tako da jaz raje potem usmerim na svoje kolege. Seveda sem pa tja se tudi sprosti kakšen prostor in zelo rada vzamem predvsem take primere, kjer delamo z več generacijami lahko. Ne pomeni, da morajo sedeti v mojem prostoru, ampak ljudje, ki so pripravljeni recimo se potopiti v družinske zgodbe, ampak sicer pa kolegi med sabo se zelo dobro poznamo in vemo, komu koga usmeri tudi naprej. Tako da se ljudje lahko obrnejo tudi name in jih mogoče potem usmerim naprej, če želijo.
No, potem pa, glede na to, da so vse terapije verjetno bolj popoldne, bi vas rezervirala za kakšno svetovalnico, če bo volja. Verjamem, da bodo naši poslušalci kar imeli vprašanja, vedno je tako, da se zelo odzivajo. Za tokrat bom pa rekla najlepša hvala vam, želim vsega dobrega, obilo in še kdaj nasvidenje.
Hvala za povabilo in nasvidenje.
Od slike do besede.
Od slike do besede.